รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งนะครับผมชนะนักเพชรประดับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับวันนี้มีเรื่องของความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการจัดเวทีความร่วมมือนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรประชาสังคมกับองค์กรอิสระนะครับในส่วนขององค์กรอิสระนะครับที่มาพูดคุยกับภาคประชาสังคมเนี่ยเราเชิญทั้งหมด4องค์กรนะครับก็จะมีองค์กรแรกนะครับก็คือกกต.หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งเราเชิญตัวแทน2ท่านนะครับองค์กรที่2ก็คือปปช.นะครับหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีปปช.ระดับจังหวัดทุกจังหวัดแล้วนะครับนี่เราก็เชิญจังหวัดละ2ท่านนะครับองค์กรที่3นั่นก็คือสตง.นะครับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งตอนนี้ก็มีเกือบจะครบทุกจังหวัดแล้วเหมือนกันนะครับก็จะเชิญ2ท่านและองค์กรที่4นะครับก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งก็เชิญจังหวัดละ2ท่านเหมือนกันก็จะรวมเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับจะมีทั้งหมดองค์กรอิสระ8ท่านแล้วก็ที่เหลือ12คนนี่นะครับก็จะแบ่งเป็นตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2คนตัวแทนจากองค์กรเอกชน2คนตัวแทนจากองค์กรสื่อ2คนตัวแทนจาก NGO 2คนนะครับแล้วก็กลุ่มวิชาชีพอีก2คนกระจายกันไปในสัดส่วนนี้นะครับในกรอบขององค์กรต่างๆเหล่านี้นะครับอีก12ส่วนรวมทั้งหมดนะครับเวทีแต่ละจังหวัดก็จะมี20คนนะครับแล้ว20คนนี้ก็จะคุยกันทั้งวันเลยนะครับภาคเช้าทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของระเบียบวิธีการประเมินซึ่งเราไม่ได้เคร่งครัดเหมือนคราวแรกมากนักนะครับแล้วก็ความเป็นไปความเป็นมาผลของการประเมินคราวที่แล้วเป็นยังไงแล้วเราเป็นอะไรก็จะคุยกันในภาคเช้าเสร็จแล้วภาคบ่ายนะฮะจนถึงเย็นเนี่ยเราก็จะคุยกันในแง่ของความร่วมมือนี่ก็คือสิ่งที่เราคุยกันครับซึ่งทางหนังสือพิมพ์อีสานดิสทริกต์ครับซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นได้ร่วมมือกับทางโครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตยของ USAID นะครับที่จัดสนับสนุนนะครับการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในภาคอีสานนะครับโครงการนี้เราก็มีกำหนดการนะครับว่าเราจะจัดเวทีเพื่อที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างองค์กรประชาสังคมและองค์กรอิสระนะครับในพื้นที่6จังหวัดของภาคอีสานจริงๆแล้วในภาพรวมของทั้งประเทศนั้นทํา12จังหวัดนะครับแต่ว่าที่ภาคอีสานเราทํา6จังหวัดเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากเมื่อปีที่ผ่านมาปีที่แล้วนั้นนะครับทางโครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตยนั้นก็จัดเวทีนะครับในการประเมิน3องค์กรครับ3ภาคส่วนประเมินส่วนแรกก็คือประเมินองค์กรประชาสังคมส่วนที่2ก็คือประเมินองค์กรอิสระส่วนที่3ก็คือประเมินสื่อทั้งนี้เพราะว่าโครงการสะพานนั้นเห็นว่าถ้าเราจะชี้วัดหรือประเมินว่าประชาธิปไตยในบ้านเรานั้นมีการพัฒนาไปได้ขนาดไหนนั้น3องค์กรที่ผมกล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับจะเป็นตัวที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาประชาธิปไตยในบ้านเราและผลของการจัดเวทีประเมินคราวที่แล้วนั้นก็ปรากฏว่าเราเห็นภาพของประชาสังคมนะครับว่าจริงๆแล้วยังไม่ใคร่ที่จะเข้มแข็งมากนักส่วนที่เข้มแข็งนั้นก็จะเป็นส่วนที่เป็นองค์กรประชาสังคมที่รัฐสนับสนุนนะครับให้มีการจัดตั้งและก็มีการสนับสนุนงบประมาณองค์กรประชาสังคมเหล่านี้นี่นะครับก็จะมีความเข้มแข็งในเชิงของตัวโครงสร้างตัวของการจัดกิจกรรมแต่ในเชิงเนื้อหานะครับก็จะต้องตอบสนองกับความต้องการของภาครัฐนะครับส่วนองค์กรนะครับก็ปรากฏว่าเราก็พบนะครับว่าองค์กรอิสระนั้นไม่ได้ทำหน้าที่นะครับตามที่ประชาชนคาดหวังหรือตามที่บัญญัติไว้ในข้อกฎหมายอย่างที่ควรจะทำนะครับแล้วก็องค์กรสื่อนี้เราประเมินกันในส่วนของภาคอีสานนะครับจังหวัดขอนแก่นจังหวัดเดียวนะครับแล้วก็พบว่าสื่อก็ยังมีปัญหาอยู่เช่นกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผลของการประเมินคราวที่แล้วเนี่ยก็นำไปสู่การแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดกันนะครับว่าถ้าหากว่าองค์กรประชาสังคมและก็องค์กรอิสระถ้ามีความจำเป็นนะครับที่จะเป็นตัวที่จะร่วมกันพัฒนาประชาธิปไตยนั้นน่าทำร่วมกันไม่ใช่แยกส่วนกันแล้วก็ต่างจากวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับก็เลยเป็นที่มาของการจัดเวที นะครับในการที่จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรอิสระกับองค์กรประชาสังคมในพร้อมกันทั่วประเทศ12จังหวัดนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคอีสานนั้นก็จัด6จังหวัดซึ่งในกำหนดการนั้นนะครับเราก็เริ่มมาตั้งแต่ที่22มีนาคมนะครับเราไปจัดที่จังหวัดอุดรธานี28มีนาคมนะครับเราไปจัดที่จังหวัดนครราชสีมาและวันที่29มีนาคมที่ผ่านมานะครับก็ไปที่จังหวัดบุรีรัมย์และวันพรุ่งนี้นะครับวันที่5เมษายนนั้นเราก็จะไปจัดที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็วันที่3พฤษภาคมนะครับไปที่จังหวัดมุกดาหารวันที่4พฤษภาคมก็จะกลับมาเป็นเวทีสุดท้ายที่จังหวัดขอนแก่นทั้งหมด6จังหวัดนะครับ6เวทีซึ่งอีสานบิสวีคก็จะไปร่วมมือกับนักวิชาการในพื้นที่ร่วมมือกับสถาบันทางวิชาการในพื้นที่ในการที่จะให้ช่วยประสานงานนะครับแล้วเราก็เข้าไปทำงานร่วมกันนะครับทั้งหมด6จังหวัด6เวทีที่ผ่านมาเราก็ทำเวทีร่วมกันไปแล้ว3เวทีนะครับมีที่อุดรธานีมีที่นครราชสีมาแล้วก็มีที่บุรีรัมย์นะครับเราใช้ชื่อเวทีในการพบปากกันว่าเป็นเวทีสารเสวนาการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นชื่อของเวทีที่เราจัดใน6จังหวัดแล้วก็3จังหวัดที่ผ่านมามีข้อสรุปบางส่วนที่น่าสนใจนะครับอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับว่าในช่วงของการประเมินองค์กรอิสระกับองค์กรประชาสังคมนั้นต่างฝ่ายก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับในส่วนขององค์กรประชาสังคมก็มองว่าองค์กรตรวจสอบนั้นไม่ได้ทำหน้าที่ไม่สมควรที่จะไม่รับความไว้วางใจถึงขนาดบางส่วนบางพื้นที่เรียกร้องให้กลับไปใช้เครื่องมือที่เป็นของภาครัฐเช่นเดิมไม่ใช่เป็นองค์กรอิสระอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจในขณะที่องค์กรอิสระที่ประเมินภาคประชาสังคมก็มองว่าภาคประชาสังคมนั้นนะครับก็อ่อนแอไม่มีตัวตนไม่เข้าใจข้อกฎหมายอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต่างคนก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่เวทีที่เราที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่เนี่ยได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันก็เห็นว่าถ้าทั้งสองส่วนเนี่ยได้มาพูดคุยแล้วก็มาร่วมมือกันในการทำงานน่าจะดีกว่าโดยข้อสรุปที่ทำกันก็คือว่าองค์กรอิสระนั้นเป็นองค์กรที่ทำมันจัดไว้เนี่ยเป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาประชาธิปไตยที่ดีและควรจะมีอยู่อันนี้ก็เป็นความเห็นตรงกันนะครับก็เลยมาคุยกันที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็มีแนวทางที่พูดคุยกันนะครับแบบสารเสวนาก็มีเป็นในทีแรกนะครับก็เป็นการสะท้อนถึงข้อจำกัดขององค์กรอิสระในการทำงานก็คือว่าไม่สามารถที่จะมาทำข้อตกลงในระดับปฏิบัติการในระดับจังหวัดในระดับพื้นที่ได้ทุกอย่างนี้นะครับต้องให้ฝ่ายนโยบายนี่เป็นคนกำหนดแต่อะไรก็ตามนะครับภาคสังคมก็เข้าใจว่าข้อจำกัดอย่างเงี้ยเราก็พร้อมที่จะเขาเรียกว่าพร้อมที่จะทำงานร่วมภายใต้ข้อจำกัดนะครับก็มีแนวทางบอกว่าถ้าที่อุดรธานีเนี่ยจะไปขับเคลื่อนเรื่องของความร่วมมือนั้นน่าจะไปขับเคลื่อนในระดับชุมชนในระดับตำบลเนี่ยที่เขามีกลไกมีเครื่องมือในการทำงานอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ให้องค์กรอิสระที่มีอยู่นะครับได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมงานอันนี้ก็เป็นการเปิดพื้นที่เปิดแนวทางในการที่จะร่วมมือกันนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจอีกแนวทางหนึ่งนะครับส่วนอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาก็จะเป็นแนวทางที่จะประสานงานโดยใช้กลไกใช้เครื่องมือเป็นเครือข่ายปฏิรูปโคราชปฏิรูปประชาธิปไตยปฏิรูปโคราชปฏิรูปประเทศไทยนะครับซึ่งที่จังหวัดนครราชสีมาเขาก็มีเครือข่ายเนี้ยแล้วก็มีคนทำงานอยู่ในทั้งหมด32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาก็เลยคิดว่าจะทำงานเชื่อมโยงกับกลไกนี้ได้นะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าโอกาสต่อไปเนี่ยน่าจะได้ทำงานผ่านเครือข่ายได้นะครับแล้วเวทีล่าสุดเนี่ยที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปวันที่29มีนาคมนี้อันนี้อาจจะลงลึกไปเลยนะครับว่าถึงขนาดคุยกันแล้วฐานเผอิญว่ากลุ่มคนที่เขาเรียกว่ามีผู้เข้าร่วมเวทีสารเสวนาเนี่ยนะครับเป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเขาก็เสนอเลยนะครับว่าอยากจะให้ทำงานร่วมกับเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนที่มีกฎหมายรองรับอยู่แล้วนะครับองค์กรอิสระเนี่ยก็จะเข้ามาพบปะกันอย่างไม่เป็นทางการอาจจะเดือนละครั้ง2เดือนครั้งนะครับเพื่อที่จะเป็นเวทีในรูปแบบเล่าสู่กันฟังสภากาแฟน ะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เกิดขึ้นจาก3เวทีที่ผมได้ไปทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับทางนักวิชาการในพื้นที่ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นครึ่งทางของการทำเวทีนี้เหลืออีก3เวทีนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วหลังจากนั้นนะครับ3พฤษภาคมก็จะไปที่จังหวัดมุกดาหารแล้วก็จะปิดท้าย4พฤษภาคมที่จังหวัดขอนแก่นก็คงจะมีข้อสรุปหรือแนวทางที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะได้นำมาเล่าให้ผู้ฟังได้ทราบผ่านทางสถานี Health Station อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นบางส่วนนะครับที่ผ่านมาเอาเป็นว่าวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสต่อไปเราจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าความเคลื่อนไหวสุดท้ายทั้ง6เวทีนั้นเราพบอะไรนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง